olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
O le whautua ina le komiti whaapale mene motu la fono tu mau ma ta ubuta uwhainga palota ta alusanga ma tofinga whaale whaavae. O le toe fo'i le vaevaenga i tu malo whaalala whanga e whaonga aitua o i whaaleanga nuu o fio anga mavae o le tunuu. Wa whaenoa i e te teitei fono le fionga le sui fonga fitalai. O le sila sila le komiti o le whainga amio tonu lea e sa idi eino fo'a i tu malo. I lana folasanga i le pale mene na ia whaamanino ai lea fina ngalo le komiti. Ato ai ma teu teunga wala atu taro sangaina pe a whai e fina ngalo i ai le fono au au whaitu la fono.
I le fautua ina ai o le toe whaonga ina o le vaevaenga i tu malo whaalara whanga. Ia ni no fo e tolu mo i tu malo tu taulanga ma whaingo ina. O le tu malo tu taulanga sae. I tu malo tu taulanga le o ngātu tonu. Nga le mua le taulanga. Ma le tu malo tu taulanga sifo. Ia o le su tauwa ma le tangata pālota e ngawa e tauwa. Pe pālota i tu malo tu taulanga ni. O na o matai ma ilato o lo no fo mau no fo anga. Ia se vai vaenga. Faal tu la fono e pe on ta pena ma ia ilo ofisor pālota. Lona lua o i tu malo. I tu malo fa ala la fanga o nganga e maunga no me la lua. Sale aula, salamu. I le fatau ina i o le toi fa o nga ino le vai vaenga o i tu malo fa ala la fanga. Ua mauti noa le ai le no foa sa iai mua mua o ta ua o nganga e maunga no me la lua. E fatino tonu ya fio anga o ta ua. Iai le toi fo yo salamu mu sale aule fai filfilinga fatasi le taimi o fai ngā palo ta le atunu. Mta upu nei na fusia e tele o fina ngalo ina ia toi fatu ina se no foa mua fu yanga o ta ua. Ma e fapea fo se manatu au tasi yel komiti. Ono i tu nei la ufionga lfong talai. Sale aulam sale mumu o le tu sai matu manga nu ulvai vaenga fala alfanga. Sale aulam se tasi o to faitawina e ono iai pule sala fai. Ma ole ave se ai olo no foa o le to e atang iai lea fala nginga. E le fai ngofia i tu malo nele awai atu i fai ngā palo tai tu malo fau na vai vaina iai. Ona iai lo lato taritonunga e le ai so lato wavanoa me fai eno anga vaa. So lato sui le tofi fai pule o i tu malo. E fai ngā tau na awai le taimi e potpotonga fale anga nuu, ai tu malo o wao fia. Ona o tu langa i ato finga, masau fa inga i tutono nuu. Lona ilua i tu malo wavati iai le fautua ngā komiti, ma le teuteunga al komiti. I lalo o le faululunga po le faupunga i tu malo fa le anganuma i tu malo fa palot. O le tu malo fa la le fanganga ngai maunga numertas i ale au vaa. Fautu ina ele toi fanga ino vai vai ngai tu malo fa la le fanga umauti noa. O le aia ele no fo nga ngai maunga numertas. O no lea ia ia ele toi fo yule au vaa avea manu o le tu malo fa la le fanga ngai maunga numertas. E peo na iai pae ingo mvai. O le whao i tū mālo whālalawhanga o watu ia i teu teunga ma le whao tuangar komiti. Tū mālo whālalawhanga ne o whaleata. I le whao tu eina i ori toi whaonga ino le vaevaeonga i tū mālo whālalawhanga. Ia le whao tu mauina peo no fo e whā. Mō whaleata e peo na iai teimi nei. A o lea whaala o fio ngal fonfitalai, e le whao se whaala nginga o i tū mālo whaapalota. O i tū mālo whaaleanga no. E manatu komiti o le vaevaenga o le tū mālo o whalea tau lai aine. E matua langolango ina ono olo so solo lava i tua o i whaaleanga no ula o fionga le fongfitalai. E le wha upu ina la pe a whai e vaevaina i whainu mele wha o ngāre whainu mele o ni tū mālo pālota pei ona i aine. A e wha tū mau ina o i tū mālo pālota whaaleanga no. I to tonu lava ia o tua o i whaaleanga no. I tū mālo wha a lana whanga o le vaimaunga. I le fautua ina i o le whaonga ina o le vaevaenga i tū mālo o whaalalawhanga. Ia fō i le whaatū mau ina pe ono fō e whaamo e vaemaunga e pei ona iai le taimi nei. Lau fionga fōngfitalai e tutusa leilava pe o le whaaleonga o whaleata. E whā, whaaleanga nō, a e le whā, whā i tū mālo o whaapalota.
Le fionga le sui fōngfitalai o le teitei fono o le komiti whaapale mene o tū la fono tū mau, ma tā uputau whainga palota, tā alusanga, ma tō whinga whaale whaavae. Ile soala upule ai el fono aufa i tu la fono le neiva i aso le lipoti el komisi su esu eufa inga palota. Ma le lipoti el komiti el pale mene na lau li liwina faa tuanga al komisi su esu e. Ele lifa fina ngalo sui fai pule o le itua ngai wa mai asa unua le fatu mau lea o le aia inga, o le sefuru pasene, mōna fua faa popo ta maa ita ili pale mene. O le fina ngalo fua ileo le tasi o sui fai pule, o le fatu atua ili atua saa mua o tasi, mō le itu malo a le ipata itu pa ilalo le fio ngā fale o mawaya ngā titi mai al tafua. O le itu malo leo lo pale mai ai le tasi o sui fai pule o na fua faa popo ta maa ita ili, ili paya inga lo na sefuru fitu le neia le pale mene, le fionga fanga se ali sa po afang yai
morsi de fia la fionga e lango lango le nei sui o ali patel fale ilal ia le sfu sene o tamai tai ai se a ia o le afa fenu che ena o le o le ai tu la mail sui o le nei tu malo e o se tasi le o fa man yanga fo le nei tu malo e tu pa wala lango lango a ale patel tu pa ilal ile fale la loi ile sul paseni o le vai fo ile tulanga ile le atina e maleanga ilu mole chelo va enga ina pe on fa penana na tuma na va chelo lango lango le nei tumalo
le sui fai pule ale patai tupa inalo le fionga fale o ma vai nga titi mai atafua
like share ma faali so finangalo muli muli ile SBS Samoan ile Facebook